19-нче бүлек. Шуннан соң Пилат Гайсаны камчы белән суктырырга кушты. Гаскәрләр аның башына күгән агач шыбыкларыннан таш үреп куйдылар, өстенә куе кызыл түстәге япанча кидерделәр, һәм бер сортыннан берсе аның янына килеп:
"Яшасын яһудлар патшасы!"
дип яуапларын суктылар. Пилат янә чыгып халыкка әйтте:
"Карагыз, аңарда бернинди гаеп тапмауымны белдерү өчен аны сезнең янга чыгарам."
Башына шәнишкеле таш, өстенә япанча кигән Гайса чыкты. Пилат аларга:
"Менә кеше!"
диде. Баш руханилар һәм тәртип саклаучылар аны күргәч:
"Башка адаклаш! Адакланы!"
дип кычкырдылар. Пилат аларга:
"Аны үзегез кадаклагыз, чөнки мин аңарда бернинди гаеп тапмыйм,"
диде. Яһүдләр аңа:
"Безнең канунубыз бар. Канун буенча ул үләргә тиеш, чөнки ул үзен Аллаһы улы дип атый,"
дип җавап бирделәр. Бу сүзләрне ишеткәннән соң Пилат бигрәк тә куркуга төште һәм янә сарайга кереп Гайсадан:
"Син кайдан?"
дип сорады. Әмма Гайса аңа җавап бирмәде. Пилат аңа:
"Миңа җавап бирәсең килмиме? Сине хашка кадаклатырга да, азат итәргә дә хокукым барлыгын белмисеңме әллә?"
диде. Гайса җавап биреп:
"Сиңа югарыдан бирелмәгән булса, минем өстән һичбер хакимлегең булмас иде. Шуңа күрә мине сиңа тапшырган кешенең гөнаһы синекеннән зуррак,"
диде. Шуннан соң Пилат аны азат итәргә теләде. Яһүдләр исә:
"Аны җибәрсәң, ул чакта син Кайсарның дусты түгелсең. Үзен үзе патша итүче һәркем Кайсарның дошманы,"
дип кычкырдылар. Бу сүзләрне ишеткәч, Пилат Гайсаны чыгарып, таш басма, яһүдчә гаплада дип аталган җирдәге хөкем итү урынына барып утырды. Бу көн коткарылу бәйрәменә әзерләнә торган җомга көн. Көндүзге сәгать 2-ләр тирәсе иде. Пилат яһүдләргә:
"Менә сезнең патшагыз,"
диде. Ә алар:
"Алып кит аны, булаксын, хашка кадакла,"
дип кычкырдылар.
"Патшагызны кадаклыйммы?"
диде Пилат. Баш руханилар:
"Бездән Кайсардан башка патшабыз юк,"
дип җавап бирделәр. Хаят кадакларга дип Пилат аны аларга тапшырды. Алар Гайсаны алып киттеләр. Үзенең башын күтәреп Гайса баш сөяге, ягъни яһүдчә гөлбетә дип аталган урынга килеп җитте. Аны һәм аның белән бергә тагын 2 кеше, берсен Гайсаның бер ягына, икенчесен икенче ягына хашка кадакладылар. Пилат кушканча язу язып, хаш өстенә каптылар. Ул язуда: "Насаралы Гайса, яһүдләр патшасы," дип язылган иде. Ул язуны күп яһүдләр укыды. Чөнки Гайса хашка кадакланган урын шәһәргә якын иде. Һәм ул язу яһүдчә, грекчә һәм латынчә язылган иде. Яһүдләрнең баш руханилары Пилатка әйттеләр:
"Яһүдләр патшасы дип түгел, бәлки ул үзен 'Мин яһүдләр патшасы' диде" дип яз.
Пилат:
"Мин нәрсә яздым, шул язылды инде,"
дип җавап бирде. Гаскәриләр исә Гайсаны хашка кадаклагач, аның киемнәрен алып, һәр гаскәригә бер өлеш итеп дүрткә бүлделәр һәм чапанын да алдылар. Чапан исә тегелмәгән, ә бер бөтен тукымадан иде. Шулай итеп алар бер-берсенә:
"Моны йыртмыйк, әшиләбә салыйк, кемгә чыга?"
диделәр. Бу изге язмадагы "Алар киемнәремне бүлештеләр, үлмәгем өчен жирәбә салыштылар," дип язылган сүзләр тормышка ашсын өчен булды. Гаскәриләр нәкъ шулай эшләделәр. Гайса кадакланган хаш янында аның анасы, анасының сеңелесе, Клопус хатыны Мәрьям һәм Магдалалы Мәрьям басып торалар иде. Гайса анасын һәм шунда торган сөекле шәкертен күреп, анасына:
"Ханым, менә бу синең улың,"
диде. Аннары шәкерткә:
"Менә бу синең анаң,"
деп айтты. Шәкірт шуынан сол аны үзейін алды. Шуынан сол қайса, әр нәрсенің шыңға ашқанын біліп, әм езгі язмада язылғаннар тұрмышқа ашысын деп,
сусадым,
дейді. Шуында шарап сіркесі солыңнан сауыт тұрайды. Маскарилер губка кисәген сіркеге маншып, аны үссіп бұтағына әліп, аның аузына кетірділер. Ғайса сіркені тотығаш,
шыңға ашты,
дейді, әм башын иіп, жан берді. Бұ күн бейрәм алдындағы жұмға күн болғанлықтан, яһүдләр гәүдәләрне шимбә күнгә хаҗта қалдырмас өчен, чөнки ул шимбә бөйөк күн иде. Аларның аякларын сындырып, аларны хаҗтан төшергә пилаттан рөхсәт сорадылар. Шуннан ғәскәриләр килеп, Ғайса белән бергә кодакланганнарның башта берсенең, аннан икенчесенең аякларын сындырдылар. Әмма Ғайса янына килгәч, аның инде үлгән булуын күрделәр. Әм шуңа күрә аякларын сындырмадылар. Әмір ғаскәри аның қабырғасына сүңгі білән жәнжеді. Аннан қан білән су ағып шықты. Бұл хәлләріні көрген кіші, сіз иман етсін деп, шул хақта шахидлік берді. Аның шахидлігі хақ, әм ол хақиқатны сейләуін білә. Чөнки бұл хәл изге язмада, аның һеч бер сүйәге сынмас, деп язылған сүзләр, тұрмышқа ашсын үшін болды. Изге язманың башқа бір орнында, алар үзләрі шәншіген затқа қорарлар, деп те язылған. Шуңнан соң яһүдләрдән қорыққанға күрә, Ғайсаның шәкірті болуын яшіріп ерген Аримат-айлы Юсуф, Пилаттан Ғайсаның гәүдәсін алырға рұқсат сұрады. Пилат рұқсат берді. Юсуф Ғайсаның гәүдәсін хаштан барып алды. Элегірек түнлә Ғайса янында булған Никодимда килде, һәм үзе белән 100 кадакка якын мирра белән алуи кушып ясалган хушбуй китерде. Шулай итеп алар Гайсаның гәүдәсен алып, яһүдләрнең күмү йоласы буенча аны хушбуй сөртелгән кафингә урадылар. Гайса хашка кадакланган җирдә бер бакча, ә бакчада әле һичкем салынмаган яңа кабер бар иде. Яһүдләрнең бәйрәмгә әзерләнә торган җомга көне булганлыктан, Гайсаны шунда салдылар. Чөнки кабер якын иде.